De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
De volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E comezamos esta segunda parte traéndolles ou lendolles un artigo, o artigo que firma en eldiario.es Elia Barceló, un artigo moi interesante que titula Misteriosa desaparición da clase obreira. Escribe Elia Barceló que sempre pensei di que un problema que temos como sociedade de fai un par de décadas é que nos deixamos convencer de que a clase obreira desapareceu, de que todos somos clase media, de que ter un traballo mal pagado non poder permitirse unha vivenda digna, ser humillado polos xefes, ir de contrato precario en contrato precario, ter que pensar se o champú pode aguantar un par de días máis porque compralo esta semana desequilibra o presuposto, é absolutamente normal. Eso non significa que un forme parte da clase pobre. Ser pobre, como a ser vello ou ser gordo, non se leva. Non queda ben. Así que cambiamos as palabras en lugar de cambiar a realidade. Agora os vellos son maiores. Maiores de qué? Que quen? A palabra gordo desapareceu do uso común para convertirse somente nun insulto, e os pobres, e no seu peor extremo, son clases menos privilexiadas. Como si ter un teito sobre a túa cabeza e comer tres veces ao día fora un privilexio. A comenzos do século XX, cando os obreiros das fábricas, das minas e dos altos fornos, cando o persoal de servizo da clase burguesa e os mariñeiros e os pescadores e os agricultores traballaban como esclavos para malvivir, xurdiron os primeiros movementos de esquerdas que, pouco a pouco, conseguiron ir explicándolle a estas personas que non era xusto nin lexítimo o que lles estaba sucedendo, que se se unían e protestaban pola explotación que sufrían, tiñan unha posibilidade de cambiar as cousas. E cambiáronas, vaya se as cambiaron. Nunhas décadas conseguiuse que houvese un salario mínimo, que os horarios de traballo deixaran de ser de 12 horas, incluso incluindo o sábado, que houbera atención médica gratuita, vacacións pagadas, escolarización gratuita e obligatoria para nenos e nenas. Prohibiuse que os críos de 6 anos tuveran que ir á fábrica a traballar. Conseguiuse, aínda que tardou un pouco máis, que as mulleres tiveran dereito a voto e que foran iguales ante a lei, que os fillos habidos fora do matrimonio deixaran de ser lexítimos, bastardos, estiveran marcados para sempre. Todo eso puido conseguirse porque, primeiro, as persoas que malvivían, explotadas e maltratadas pola clase social superior, tomaron conciencia de que eran pobres e miserables e querían deixar de selo. Despois empezaron a unirse e a plantexar reivindicacións, crearon sindicatos que poderan loitar por eles con todos os medios legales e, por incrible que parecera, foron conseguindo mellorar. O malo é que chegou unha época, que aínda dura, na que moita xente esqueceuse desto. Pensan que todos os dereitos que temos agora caeron do ceo sin máis. Eso sabe o calquera que ensinara historia, no meu caso, historia da literatura e da mentalidade, ás xoves generacións. Cóstalles crerse que houbo tempos nos que os dereitos e as liberdades dos que agora gozamos eran utopías que só os máis tolos e os máis valentes se atrevían a imaginar e que moitas veces pagaban coa súa propia vida ese atrevemento. Pareceme unha manobra realmente perversa o ter ido inoculando na poboación a idea de que xa non existen os pobres, máis que como caso aillado para que os ricos poidan facer algo de caridade, de que alguén que gaña 600 euros ao mes é clase media e non ten de que queixarse porque, segundo as estatísticas, a clase media de un país europeo e primeiro mundista como é España vaille ben. E, de feito, hai milleiros de españois que poden permitirse unha segunda vivenda no mar ou no campo, que saen de vacacións 2 ou 3 veces ao ano, que compran en tendas de delicatessen e pagan horrendas cifras en colexios privados ou concertados pola educación dos seus fillos. Ese sí son clase media ou media alta ou alta sin máis. Ricos, para usar unha palabra que tampouco se eleva xa demasiado, e non se eleva porque cada palabra remite ao seu antónimo, o seu contrario. Por tanto, ao decir rico, implícitamente sabemos que existe pobre, e iso incomódanos. De todos xeitos, o preocupante é que todas estas persoas menos privilexiadas, que son moitísimas, cada vez máis, protestan no bar, nas redes, nas reunións de amigos, pero non fan nada para cambiar a súa situación porque, de algún xeito, convencernos de que ou a cousa é pasaxeira e remontará ou que realmente non vai con eles porque eles son clase media ou, de todas formas, non serviría de nada organizarse e tratar de cambiar as cousas. Preocúpame darme conta de que os sindicatos son cousa do pasado, que a ignorancia e a manipulación suben e crecen, que moita xente realmente pobre, desfavorecida, está votando a partidos de dereitas que non van a facer nunca e nunca fixeron nada por eles. Parece que, actualmente, ser de esquerdas é un pouco vulgar, é confesar que un non pertence á clase ben. Coñezo personalmente a moitas señoras maiores, ancianas, chamaríamolas, si seguiremos chamando as cousas polo seu nome, que votan á dereita dende que lles permitiron votar por primeira vez grazas á esquerda, e que, aínda que lles suba a pensión un goberno socialista, siguen votando a quenes lles roubaron os seus aforros coa súa corrupción privada e institucional. É cuestión de formas. Chegáronme a decir, igual que ir á misa os domingos sin plantexarse moito se unha sigue crendo ou non. É o que se fai cando un é alguén. Coas xeracións xóvenes xurde ou sucede algo similar. Hai nos que votan a partidos de dereita que lles prometen o que non van a cumplir porque pensan que eses partidos saben manexar os cartos e que lles irá mellor que coa esquerda. Outros entregan o seu voto a partidos francamente fascistoides, polo de sempre, porque lles vai, ao menos no papel, a mau forte, os homes moi homes e a violencia de todo tipo. E por outro lado, moitos xóvenes neganse a recoñecer que a súa situación non é pasaxeira, que é sistémica, estructural, e ademais síntense tan frustrados que decidiron que todos os partidos son iguales, e en consecuencia o mellor é non facerlles o xogo e non ir a votar, o que dá a victoria xustamente aos que van a seguir aplastándoos e arrebatándolles o futuro. E o triste é que estes xóvenes, igual que os conspiranoicos, síntense máis listos, superiores aos tontos dos vellos, entre os que me conto, que aínda creen na democracia, na posibilidade do cambio, nunha sociedade máis xusta e equitativa, onde todo o mundo teña acceso, alo menos, ao básico, donde quen máis gaña máis contribuye e ninguén se leva os cartos propios ou alleos a paraísos fiscales. Elisa Barceló, a misteriosa desaparición da clase obreira, artigo que publica hoxe el diario.es. Elisa Barceló considerase unha das escritoras españolas máis versátiles e de maior proxección internacional, con traduccións a 20 idiomas. É doctora en literatura e foi profesora de estudos hispánicos na Universidade de Innsbruck, en Austria, durante moitos anos. Bueno, pues así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Agora, como sempre, toca botarlle un repaso aos titulares dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Coximos con ese repaso aos titulares da prensa dixital, un repaso que comezamos pola portada de Público, de público.es, que publica unha última hora que a Xunta Electoral rexeitou anular a candidatura de Olona, da candidata de Vox, polo seu empadronamento, a pesar de que foi un empadronamento irregular, empadronouse na casa de outra persona, donde non reside, vive en Madrid. E ademais, bueno, pues cobra dietas, ao parecer, segundo se publicou estes días, por viaxar de Madrid a Andalucía. Destaca público.es que Juan Carlos I pasa o seu último día en España co seu fillo Felipe VI sin rendir contas nin pedir perdón. Este diario tamén sobre a visita do rei emérito, explicacións de que o rei emérito responde entre carcajadas e rexeita rendir contas. Juan Carlos I indigna a redes coas súas primeiras declaracións tras a súa volta, o resume perfecto da monarquía en tres palabras. Tamén publica este digital unha enquisa, debe Juan Carlos I dar explicacións á ciudadanía, e di que o goberno, sobre a visita do emérito, perdeu a oportunidade de dar explicacións e de pedir perdón. Outros titulares: Moreno consolídase nas enquisas como gañador tras absorber os escanos de Ciudadanos en Andalucía. Tamén titula este digital: estas son as datas claves no calendario electoral de Andalucía, Califato 3 de 4, agora di Macarena Olona que é de Granada e pon un vestido de xitana e creen no todos. Outros titulares: casualidade ou racismo, a pregunta que lanza o deputado Seriné en Valle tras a súa enésima identificación policial. Alberto Garzón: Podemos ser necesario no proxecto de Yolanda Díaz. Tamén a Garda Civil investiga a violación grupal a unha muller en Almería. A lei do só sí e sí chega ao fin da súa andadura no Congreso e abre paso a un debate sobre a prostitución. Tamén di que titula: expertas e responsables políticas recoñecen que o propio Estado axuda a perpetuar a violencia vicaria. Outros titulares de Público: que os heraldos do Evangelio talarán casi 200 árbores de finca protexida onde van a levantar o seu complexo religioso. Tamén titula que a incidencia da COVID entre os viaxeiros do Inserso é 4 veces inferior á da poboación de máis de 65 anos. Titula tamén que os ultra ricos disparanse, mentras que máis de 260 millóns de personas estarían sumidas na pobreza, segundo Oxfam. Que 1 millón de fogares deixa a tarifa regulada da luz en 15 meses diante da escalada de prezos, e que a globalización deixa paso á era da escaseza, que restará 1,6 millóns de dólares ao PIB, ao PIB mundial. Carlos Rojas será número 2 do PP no Congreso dos Deputados. Por último, que o medo a un pucheirazo e a un auxe da violencia marcan a recta final das presidenciales en Colombia. En el diario, en eldiario.es, titulan: o PP estira o efecto Feijó e ensancha a súa ventaxa sobre o PSOE en 3,5 puntos. Di que a Xunta Electoral mantén a candidatura de Macarena Olona ás eleccións andaluzas e que víctimas da criptosecta I'm Academy acabei tolo perdido de un e convertirme en alguén que non recoñecía. Tratase de unha criptosecta. Titula tamén el diario que o goberno cree que o emérito perdeu a oportunidade de pedir disculpas e que medio cento de personas roupan o emérito na súa volta a Zarzuela. Todos cometemos erros, din algúns. O tribunal de Kiev condena a un soldado ruso a cadena perpetua por un asesinato de un civil desarmado. Do sótano a Suiza, o último neno de un pobo ucraniano en ruínas sae do seu refuxo despois de 87 días. Tamén titula el diario que Podemos intenta gañar peso no proxecto de Yolanda Díaz, a gran ausente da festa da primavera, que o investigador que deixou a súa carreira en Finlandia para volver a España e acabou con un despido improcedente no CSIC, que a investigación dos crimes de Bilbao esténdese a máis puntos de España e a outros países. Mónica García: creo que hai partidos que sacan rédito ou descrédito da política. Tamén titula este diario que heraldos del Evangelio, unha congregación con aires medievais que bota raíces en España. Casi un 60% dos autónomos subiu os prezos dos seus produtos, segundo ATA, e Bruxelas alerta da alta débeda en España e confía na reforma laboral, en que a reforma laboral aborde as vulnerabilidades pendentes. En Infolibre destácase que a Iglesia logra un superávit récord co IRPF e ignora o Tribunal de Contas o darlle 5,8 millóns a 13TV. A Iglesia mantén os seus privilexios a salvo pese ao informe do Tribunal de Contas. Non todas as inflacións son iguais. Estados Unidos e o Reino Unido enquistan o alza de prezos. España aínda frena o contaxio. A Fiscalía de Murcia rexeita investigar se un hospital causou 34 mortes saltándose as listas de espera. Outros titulares de Infolibre: un estudo mostra como o boom do revisionismo sobre a Guerra Civil dispara o voto a Vox. Bombas de calor contra da guerra. España retrásase na transición ecolóxica da calefacción. 4 anos do Regulamento de Protección de Datos, máis de 55 millóns en multas que poñen a bancos e a telecos na diana. e os mil millonarios españois aumentaron a súa riqueza máis de 6,8 millóns de euros o día durante a pandemia, titula tamén este diario. Benjamín Prado, a do Sáhara, é unha historia inaudita. E por último, Feijóo pide ao partido protexer a máquina imparable do PP de Ayuso. Isto polo que se refira ás portadas destes tres diarios estrictamente digitais. Agora parámonos tamén na prensa convencional, pero a través das súas edicións digitais, das súas edicións actualizadas. Un repaso que comenzamos pola portada de El Mundo, París.
Pois o primeiro titular é Reencontro o rei emérito ante Felipe VI. Vin a normalizalo todo. Ucrania sen espazo para enterrar os seus mortos e armacenando os do enemigo. OTAN, as claves do non de Erdogan á entrada de Suecia e Finlandia. Guerra en Ucrania. Condean un soldado ruso a cadea perpetua por crimes de guerra tras matar a un home de 62 anos desarmado. Unión Europea. Bruxelas pide a España unha senda de consolidación creíble a medio prazo. BCE. Lagarde apunta a xullo para a primeira suba de tipos e a setembro para deixar atrás as taxas negativas. A Xunta Electoral dá por válida a candidatura de Macarena Olona por Vox. Catal Puigdemont aporta o vídeo do suposto asalto ás súas oficinas en Bélxica. Tamén titula este xornal que Ayuso anuncia que vai a deflactar a todos os tramos do IRPF para 2023, que o plan do Cuco e a súa nai era mentir. Tamén titula El Mundo que, en canto a crise de Ucrania, que a inflación desborda os autónomos, se forza a dous de cada tres a subir prezos. Congreso, Ciudadanos reta o PP cunha iniciativa para eliminar a distinción entre nacionalidades e rexións da Constitución. E por último, que Francia arranca o novo goberno de Macron cun ministro acusado de violación. Estes son os titulares, Xosé.
Pois agora cos titulares de El País. Este diario destaca tamén esa última hora que a Xunta Electoral Provincial de Granada dá por válida a candidatura de Macarena Olona ás eleccións andaluzas, e tamén que o goberno afirma que o rei emérito perdeu a oportunidade de dar explicacións e de pedir perdón. Di El País que a ministra Isabel Rodríguez pon en valor o desempeño de Felipe VI para recuperar a esencia da monarquía con transparencia e con exemplaridade. Tamén titula que Felipe VI reúnese co seu pai nun clima de incomodidade. Juan Carlos I regresa a Abu Dhabi este mesmo luns tras o encontro coa súa familia en Zarzuela. A Zarzuela, a Moncloa e un mediador pecharon o retorno tras 4 intentos, e outro dos titulares. Ademais, di El País que Ucrania condena a cadena perpetua o primeiro soldado ruso xulgado por crímenes de guerra, que Zelensky pide en Davos o bloqueo dos bancos rusos sin excepcións e cortar todos os lazos comerciais. Ucrania redobla a súa presencia en Davos con unha casa dos crimes de guerra. O Foro Económico Mundial inaugura a súa reunión coa xeopolítica entre as principais preocupacións. Lazarus, os cibercriminales que rouban e extorsionan para o amado líder de Corea do Norte. O grupo de hackers que en 2017 secuestrou ordenadores de todo o mundo co virus Vanake acaba de roubar 625 millóns de dólares en criptomonedas, un dos maiores golpes digitais da súa historia, di tamén El País. Este diario di tamén que a Comisión Europea alerta da elevada débeda de España e do seu alto desemprego. Bruxelas mantén en suspenso as reglas fiscais, pero xa pide axustes de gasto público. Tamén que a vida destrozada de un militar que o goberno de España entregou ao réxime de Arxelia. Di que Biden sostén que Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de invasión por parte de China, que a Xunta Electoral de Granada dá por válida a candidatura de Macarena Olona ás andaluzas, e que o viaxe de Sánchez a Davos sin Calviño evita que Díaz o sustitúa no Consello de Ministros. Un titular relacionado tamén coa viruela do mono en África, unha bella coñecida con milleiros de casos ao ano e con decenas de mortes. Os brotes do virus aumentaron no continente nas últimas 2 décadas e as investigacións apuntan ás ardillas e aos roedores como hóspedes. Así que os titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 23 de maio. Mañá, martes, volveremos a votar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Será, como sempre, a partir das 12 do mediodía. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.